นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
คำว่าสังสรรค์หรือความสังสรรค์เข้าใจว่าน่าจะแปลจากภาษาอังกฤษว่า creative หรือ creativity การตั้งมาเห็นว่าคำว่าภาวนาจะตรงกับความหมายของคำว่า creativity มากกว่าดามรัตปาลีภาวนาก็คือทำให้มีขึ้นคือทำสิ่งที่ไม่มีแต่ก่อนเกิดมีขึ้นแต่ความคำว่าภาวนานั้นจะยังมีความหมายเพิ่มว่าสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นั้นต้องเป็นสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งในความหมายทั่วไปของคำว่าสังสรรค์หรือ creative creativity นั้นจะไม่เน้นในเรื่องกุศลแต่จะเน้นที่ว่าสิ่งที่ใหม่นั้นขายได้หรือว่าจะทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้กำไรได้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่ทำให้คนตื่นเต้นเป็นต้นในเรื่องศิลปะสมัยใหม่ก็จะเน้นในเรื่องการทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและการที่จะกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมซึ่งตอนนี้ศิลปะส่วนใหม่ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นสินค้าแล้วก็ผู้ชมศิลปะกลายเป็นผู้บริโภคสินค้าคือศิลปะนั้นความรู้สึกที่รุนแรงก็ขายดีนั้นก็ต้องพยายามหาสิ่งที่แปลกหรือว่าสิ่งเอาของสูงของต่ำมาอยู่ด้วยกันให้เกิดความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดมาก่อนหรือว่าในอัตราที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ทางพุทธศาสนาเราถือว่าภาวนาคือการทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นทีนี้คำว่าดีงามนั้นคืออะไรก็เคยพูดได้บ่อยๆว่าศัพท์หลายศัพท์ที่เราใช้กันเป็นประจำใช้แบบจะว่าไปแล้วเหมือนก็งมงายใช้ด้วยที่ไม่เคยพิจารณาว่ามีความหมายอย่างไรอย่างคำว่าดีคำว่าดีได้คำที่ง่ายที่สุดในภาษาไทยได้ว่าแปลว่าอะไรอะไรคือดีอะไรคือผู้ใครคือผู้กำหนดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีส่วนมากเราจะเอาสิ่งที่ถูกใจเราเห็นไหมว่าดีดีมากดีจริงๆแปลว่าอะไรก็แปลว่าฉันชอบมันดีเพราะฉันชอบนั่นไม่ดีแย่เลยแปลว่าอะไรแปลว่าฉันไม่ชอบก็เลยเอาความชอบความไม่ชอบเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและในสมัยปัจจุบันในโลกตะวันตกก็มีปรัชญาที่แพร่หลายมากว่าสิ่งที่ดีโดยธรรมชาติที่ดีด้วยของมันเองเนี่ยไม่มีแล้วแต่ใครคิดเท่านั้นเองซึ่งบาง บางสำนักหรือว่านักคิดบางคนก็จะเอาว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลตัวบุคคลกำหนดว่านั่นดีก็ดีสำหรับเขาคนนี้ก็กำหนดว่าอย่างนี้ดีก็ดีสำหรับเขาและเราไม่ควรจะว่าความดีของใครสูงกว่าใครดีกว่าใครเพราะว่ามันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนอันนี้บางคนก็คิดอย่างนั้นบางคนก็คิดว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมเป็นผู้กำหนดอันนี้ก็ความแตกต่างระหว่างพวกที่มองว่าเป็นเรื่องบุคคลและพวกที่มองว่าเป็นเรื่องของสังคมหรือวัฒนธรรมแต่จุดรวมอยู่ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าดีนั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นสมมุติว่าดีสมมุติว่าชั่วผลดีของปรัชญาแนวความคิดอย่างนี้ก็คือไม่ค่อยจะรังเกียจกันมากไม่ค่อยจะยกตนข่มท่านมากก็ถือว่าอะไรๆก็แล้วแต่จะคิดแต่พุทธศาสนาถือว่ามีกฎตายตัวของธรรมชาติและมนุษย์เรามีศักยภาพสามารถสัมผัสและเข้าถึงกฎตายตัวของธรรมชาตินั้นได้และควรเข้าถึงและมนุษย์ควรจะใช้สติปัญญาของตนปรับวิธีชีวิตของตนให้สอดคล้องให้ถูกต้องตามกฎตายตัวของธรรมชาตินั้นเรียกว่าควรจะฉลาดพอที่จะได้รับประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติงั้นในพูดเรื่องพฤติกรรมก็ถือว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ใช่การสมมุติของชาวพุทธไม่ใช่ว่าชาวพุทธเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมีจริงสำหรับชาวพุทธเท่านั้นแต่ไม่มีสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนาที่ไม่เชื่อเราก็ถือว่าเป็นของตายตัวของธรรมชาติฉะนั้น เราชาวพุทธฆ่าสัตว์ด้วยจิตนาจงใจฆ่าสัตว์ก็ทำบาปกรรมแต่คนที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่เชื่อว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปเขาฆ่าสัตว์มันก็ยังเป็นบาปกรรมอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์เหตุผลความเชื่อถือต่างๆนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นคือเจตนาจะฆ่าฉะนั้นกุศลหรือความดีในความหมายของพุทธศาสนาคือสิ่งที่ทำให้ความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามีเป็นอิสระจากการบีบคั้นของกิเลสมากขึ้นเป็นการชำระกายวาจาใจตนเป็นสิ่งที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานอาจจะถึงเป็นแค่การก้าวหนึ่งในเส้นทางที่ยาวไกลก็ตามแต่ก็ยังเป็นก้าวหนึ่งอยู่ดีนั้นภาวนาหรือ creativity ความสร้างสรรค์ในพุทธศาสนาก็คือการทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเองและคนอื่นพุทธศาสนาจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและสิ่งที่เราเรียกว่าสุข อย่างแท้จริงต้องเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตัวเองและฝ่ายคนอื่นฝ่ายหรือว่ามองอีกนายหนึ่งคือตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยชาวโลกด้วยถ้าสิ่งใดเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแต่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นประโยชน์เรียกว่าใช้คำว่าผลประโยชน์ก็ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ไม่ใช่ประโยชน์หรือสิ่งที่พุทธองค์เรียกว่าหิตายะสุขายะความสุขแล้วเช่นเดียวกันแต่เรามีความรู้สึกสุขสบายชั่วแวบแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนหรือว่าทำให้เกิดความ ความสูญเสียต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือว่าสร้างความเดือดร้อนแม้จนกระทั่งคนที่ยังไม่เกิดเราก็ถือว่าไม่ใช่ความสุขที่พึงประสงค์ตามพุทธศาสนาอันนี้คือการทำความหมายทั่วไปกับคำว่าภาวนาว่าไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นการภาวนาชนิดหนึ่งแต่ว่าถ้านั่งคัดสมาธิแล้วก็ไม่ทำให้สิ่งที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นก็ยังไม่ใช่การภาวนาอันนั้นก็คือการนั่งคัดสมาธิก็ยังไม่ใช่การทำสมาธินี่การภาวนาจะเกิดขึ้นก็มีวิธีการมากมายวิธีหนึ่งคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพุทธเจ้าคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพราะจะว่าไปแล้วคำว่าพุทธเจ้าในเมืองนั้นก็เป็นตำแหน่งหนึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์พระองค์เดียวแต่ก่อนพระพุทธองค์ที่เรียกว่าสมณโคดมนั้นก่อนหน้านั้นก็มีพระพุทธองค์เชื่อกัสสปะแล้วก่อนนั้นก็มีอีกหลายพระองค์และในอนาคตก็จะมีอีกหลายพระองค์เหมือนกันไม่ถ้วนเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้รับตำแหน่งพระพุทธเจ้าเพราะคุณธรรมในพระทัยของท่านนั้นพระเจ้าชายสิทธัตถะได้รับตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคุณธรรมอยู่ในพระทัยของท่านคือปัญญาเรียกว่ามหาปัญญาที่คุณและกรุณามหากรุณาธิคุณเพราะจิตใจของท่านได้พ้นจากความทุกข์และกิเลสโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตใจของใครพ้นจากทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่มีอยู่ก็คือปัญญาและความกรุณาผู้ที่พ้นจากทุกข์แล้วไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องวิตกกังวลกับผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วมีกำลังอย่างมากกำลังอย่างยิ่งที่จะลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์หรือผู้ที่ยังเป็นทุกข์แล้วก็มีปัญญามีกุศลบายที่จะได้ช่วยคนเหล่านั้นด้วยนั้นบางทีหนังสือก็ดีนักคิดก็ดีบางทีก็จะบอกว่าพุทธศาสนาให้เราปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องกลับมาเกิดใช่ไหมเพื่อจะได้หมดศูนย์หายไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อย่างนี้อีกต่อไปอันนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งแต่สำหรับอาตมานี่ไม่ได้มองอย่างนั้นอาตมาก็มองว่าการ การประพฤติปฏิบัติตามพุทธศาสนาคือการแสวงหาความจริงแสวงหาความจริงรู้เข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัวเองมุ่งเจริญด้วยคุณงามความดีทั้งด้านกายทั้งวาจาทั้งใจโดยเข้าใจว่าผลสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติแสวงหาความจริงนั้นก็คือความวินวายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ปรากฏอีกแล้วแต่ถ้าในระหว่างการปฏิบัติเราตั้งใจว่าอยากปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องกลับมาเกิดอริยธรรมว่ามันล้อแหลมต่อความไม่อยากมีไม่อยากเป็นซึ่งจะเป็นตัณหาแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีเราถือว่าการไม่กลับมาเกิดเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นผลพลอยได้ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องการต้องการเข้าถึงความจริงต้องการผลจากกิเลสเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราถึงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ให้มันเป็นไปแต่ตอนนี้เราต้องการภาวนาเราลึกถึงพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งการตรัสรู้ของพุทธองค์เป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์เราระลึกถึงปัญญาของพุทธเจ้าความเมตตากรุณาพุทธเจ้าคุณธรรมต่างๆของพุทธเจ้าจิตใจของเราก็เกิดปิติได้แต่ยังไม่ถึงขั้นปิติก็อยู่ในขั้นเรียกว่าปราโมทความปราโมทการภาวนาทุกอย่างมีจุดประสงค์ที่จะให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าปราโมทเพราะกระบวนการพัฒนาจิตจะถึงจุดวิกฤตตอนที่เกิดความรู้สึกว่าปราโมทถ้าได้ข้ามไปถึงปิติเลยนะยิ่งดีแต่ได้ปราโมทนี่ใช่ได้เพราะปราโมทนั้นถ้าเรารักษาไว้แล้วพัฒนาต่อไปปราโมทก็กลายเป็นปิติปิติก็เกิดสุขสุขก็เกิดสมาธิสมาธิก็ทำให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งนำไปสู่การปล่อยวางกิเลสนั้นผู้ที่กลัวว่าทำสมาธิฝึกจิตแล้วเกิดความสุขแล้วเดี๋ยวก็จะติดความสุขก็คงจะขาดว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่เกิดความสุขแล้วเนี่ยไม่พ้นทุกข์แน่เพราะจิตใจที่ไม่ผ่านปิติและสุขที่เป็นนิรมิตคือไม่อิงสิ่งนอกตัวจะไม่แข็งแข็งจะไม่มั่นคงพอที่จะเกิดปัญญาและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้ฉะนั้นในการภาวนาอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีบางช่วงที่อาจจะเกิดติดสุขแต่ถ้ามีสมาธิเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แล้วรู้ตัวว่าเนี่ยกำลังหลงทางแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขสุดท้ายแล้วก็จะพ้นแต่การที่ปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องเจอความสุขอันนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องฉลาดในเรื่องความสุขไม่ใช่การฝึกจิตโดยวิธีดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นก็เช่นเดียวกันเราจะเรียกว่าสมถะก็ได้หรือเรียกว่าสัทเทวาทำให้จิตใจสงบยังไม่เกิดปัญญาแต่ในระหว่างการฝึกจิตนั้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของความสุขและธรรมชาติของความทุกข์ธรรมชาติของความสงบธรรมชาติของความไม่สงบ ธรรมชาติของสิ่งที่เอื้อต่อความสงบธรรมชาติของสิ่งที่กีดกั้นไม่ให้สงบเห็นไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้อยู่ในระหว่างการฝึกจิตตั้งแต่เบื้องต้นเลยในการเรียนรู้ว่าความสุขคืออะไรความสุขมีธรรมชาติมีลักษณะอาการยังไงเกิดยังไงตั้งอยู่ยังไงดับอยู่ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษามากเพราะคนเรานี่อยู่กับความสุขกับความทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้และการฝึกจิตก็จะทำให้ได้ดูความทุกข์และความสุขอย่างตรงไปตรงมาที่สุดดังเราระลึกถึงพุทธเจ้าทางที่จะทำให้เกิดความปราโมทย์ทำให้เกิดปิติถ้าเราภาวนาอย่างอื่นเช่นดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ดีเจริญพุทโธก็ดีอะไรก็ดีแล้วเกิดนิวรณ์มากแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีก็ไม่ต้องท้อแท้หรอกเพราะว่าวิธีปฏิบัติอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดปราโมทย์ทำให้เกิดปิติทำให้จิตใจพ้นจากนิวรณ์เพื่อให้เกิดสมาธิแน่วแน่ต่อไปมีมากมายเหลือเกินเราทำมัดสวดมนต์สวดเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเราท่องได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทที่เราจะใช้ในการภาวนาได้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือพุทธประวัติหรือว่าอ่านพระสูตรเราก็ค่อยสะสมข้อคิดหรือว่าขอธรรมที่ประทับใจเมื่อเราลึกถึงพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราก็นึกถึงตัวอย่างต่างๆซึ่งจะทำให้เราซาบซึ้งในคำว่าอรหังคำว่าสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเราก็ต้องศึกษามีข้อมูลต่างๆซึ่งเรานึกได้ระลึกได้นั้นขอให้เข้าใจว่าการภาวนานั้นคือไม่ให้คิดอะไรเลยการภาวนาที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยมีอยู่อย่างเช่นการดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธแล้วก็คิดแต่พุทโธคำเดียวอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าในบางครั้งบางคราวและสำหรับคนบางคนอาจจะต้องใช้การภาวนาที่ใช้ความคิดแต่มีข้อแม้ข้อเดียวคือภาวนาแบบใช้ความคิดนั้นต้องคิดอย่างมีขอบเขตขอบข่ายที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นจะกำหนดพุทธคุณก็อรหังข้อแรกพอเราคิดเรื่องอรหังพอสมควรแล้วก็สัมมาสัมพุทโธพอสมควรแล้วก็ภะคะวาพอสมควรแล้วก็วิชชาจรณะสัมปันโนต้องไปตามลำดับนั้นทุกครั้งไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องพุทธเจ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องคิดตามที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้า อันนั้นก็จะเป็นการรับรองว่ามันยังอยู่ในแนวทางที่จะนำไปสู่ความสงบถ้าเราภาวนาใช้ความคิดในลักษณะอย่างนี้มักจะพบว่าจิตใจจะคิดตามที่เราต้องการให้มันคิดสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเกิดเบื่อที่จะคิดต่อไปเป็นเพราะความละเอียดของจิตได้หรือจะเป็นเพราะว่าความปราโมทย์ปิติพึงเริ่มแล้วไม่ต้องไปคิดในเรื่องนั้นได้แล้วหรือว่าอาจจะจับแต่ว่าความรู้สึกนั้นไว้เป็นที่กำหนดต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าอาจจะระลึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่
รู้สึกซาบซึ้งที่สุดแล้วก็นึกเป็นภาพนิมิตอยู่ในใจก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งธรรมคุณสังฆคุณก็เช่นเดียวกันดูว่าเราถูกจริตกับข้อใดมากที่สุดบางคนก็อาจจะพอพิจารณาว่าสันทิฏฐิโกแปลว่าอะไรอากาลิโกเอิปัสสิโกโอปนัยโกแล้วควรจะพิจารณาในเรื่องแนวนี้อยู่แล้วแต่ไม่ว่าไม่ได้เอาเป็นบทภาวนาโดยเฉพาะก็ควรจะเข้าใจความหมายอย่างดีสังฆคุณเช่นเดียวกันในถ้าเราพิจารณาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ก็มีทางเข้าไปสู่ความสงบระงับได้ตลอดเวลาถึงจะไม่ว่าจะอยู่ในที่ไม่เงียบไม่สงบสิ่งแวดล้อมรบกวนแต่การภาวนาที่ใช้ความคิดอาจจะเหมาะกว่าถ้าเราคิดว่าสมาธิคือดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไปในที่ไม่สะดวกเลยว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปฏิบัติแล้วคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ภาวนาไม่ได้นะอันนี้จะเป็นอันว่าการภาวนาของเรามันแคบเกินไปเราก็ต้องรู้จักใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นลึกถึงศีลของตนอันนี้ก็เป็นการภาวนาที่ดีมากแต่คนไม่ค่อยจะรู้จักใช้อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าสิ่งที่มีอยู่และไม่ควรจะมีเห็นง่ายกว่าสิ่งที่ควรจะมีแต่ไม่มีนั้นถ้าเรามีการกระทำบางอย่างที่ไม่ดีไม่งามมันจะรู้สึกตัวมันระคายเคืองมันรู้สึกว่าไม่ดีอันนี้รู้สึกว่าศีลเราไม่บริสุทธิ์แต่บางอย่างถ้าเราทำพอประมาณแต่ไม่ถึงที่มันเราก็จะขาดความภาคภูมิใจในศีลของตนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจถ้าเราสามารถทบทวนศีลของตนว่าในวันที่ผ่านมาหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างน้อยก็ควรจะทบทวนศีลของตนทุกวันพระอย่างน้อยที่สุดแต่ทุกวันก็ยิ่งดีแต่น้อยกว่าวันพระให้ทบทวน7วันที่ผ่านมา8วันที่ผ่านมาว่าได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างนี่ถ้าเราได้ชนะใจตัวเองอย่างเช่นมีใครทำอะไรพูดอะไรล่วงเกินแล้วทำให้เรารู้สึกน้อยใจหรือไม่พอใจและในขณะที่กำลังจะโต้ตอบแล้วจะพูดคำหยาบคายแล้วจะด่าว่าใครแล้วก็รู้สึกตัวระงับอารมณ์นั้นได้อดทนได้ปล่อยวางได้แล้วเราระลึกได้เอาจุดนั้นแหละเป็นจุดภาวนาหรือจะให้กำลังใจตัวเองคือการภาวนานั้นต้องรู้จักกาลเทศะเหมือนกันเวลาเราประมาทหรือว่าขี้คร้านบางทีเราก็ต้องรู้จักดุตัวเองมั่งแต่ว่าในบางครั้งบางคราวที่เราได้ทำสิ่งที่ดีเราก็ไม่ควรจะมองข้ามหรือว่ากลัวว่าจะเหลิงหรือว่าจะลืมตัวเราก็ต้องฉลาดในการยอมรับอนุโมทนาความดีที่ตัวเองได้ทำไว้ถ้าเราฉลาดแล้วมันก็จะไม่เกิดอกุศลอย่างเช่นโอ้เราโชคดีหน้าที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนเรื่องนั้น แล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราก็ทำใจได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้แทนที่จะเป็นเรื่องของตัวเองก็ยิ่งทำให้เกิดความซาบซึ้งในธรรมซาบซึ้งในพระสงฆ์หรือซาบซึ้งในพุทธเจ้าผู้ที่ให้ข้อคิดถ้าเราไม่ได้รับข้อคิดข้อตักเตือนจากครูบาอาจารย์เราคงจะนึกไม่ทันแต่เมื่อเราทำได้แล้วเรารู้สึกมันมีบางสิ่งบางอย่างดีขึ้นถ้าเมื่อปีที่แล้วคงทำไม่ได้หาปีที่แล้วไม่ต้องพูดถึงรู้สึกว่าตัวเองดีนะทุกวันนี้การพูดการจาของเราเรียบร้อยกว่าแต่ก่อนมากความอดทนความใจเย็นก็มีมากขึ้นนี่การดูการกระทำของตัวเองการพูดของตัวเองโดยไม่ต้องมองเฉพาะศีล5อย่างเดียวแต่ดูสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทำได้พูดก็จะทำให้เกิดความสุขนี่ถ้าเราสามารถวางเป็นระเบียบพอมาคิดเป็นข้อๆไปก็จะทำให้เกิดปราโมททำให้เกิดปิติได้จากเมื่อจิตใจเย็นจิตใจเราสงบพอสมควรกับการระลึกถึงศีลของตนนั้นเราอาจจะใช้อานาปานสติต่อไปก็ได้เลยหรือคำภาวนาหรือวิธีภาวนาที่ไม่ต้องใช้ความคิดแต่ใช้ความคิดซะก่อนระลึกถึงจาคะก็เช่นเดียวกันความเสียสละของเราการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆการบริจาคการทำบุญทำทานอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นึกถึงเมื่อแล้วก็พร้อมที่จะปราบปลื้มอยู่แล้วฉันเอาสิ่งที่ดีงามที่ตัวเองเคยทำซึ่งทุกคนก็เคยได้ทำไม่มากก็น้อยเอามาเป็นประโยชน์ในการภาวนาให้มาเสริมความรู้สึกที่ดีงามทำเป็นการฝึกให้จิตใจยินดีในกุศลให้มากขึ้นนี่ทำให้อีกข้อนึงก็คือระลึกถึงเทวดาระลึกถึงเทวดามันก็มีในทางที่ถูกก็มีในทางที่ผิดก็มีในทางที่ผิดก็คิดขออ้อนวอนขอนั่นขอนี่จากเทวดาแต่เทวดาส่วนมากส่วนใหญ่เป็นพุทธชนก็ไม่มีอำนาจที่จะตนบันดาลสิ่งใดแต่ว่าคนที่กลายเป็นเทวดาก็เพราะได้ทำคุณงามความดีแล้วก็คิดถึงคุณงามความดีที่จะทำให้เป็นเทวดาถ้ายังมีความคิดอยากจะเป็นเทวดาพอได้ที่จะขึ้นสวรรค์ก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าควรจะทบทวนว่าทุกวันนี้ตัวเองปฏิบัติตนในทางที่จะทำให้เกิดในสวรรค์ได้หรือเปล่าถ้าหากว่ารู้สึกว่าการกระทำของเราทุกวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนะคงไม่มีที่สงสัยว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์ก็เกิดปิติใช้ได้แต่ก็ต้องดูให้ดีนะมั่นใจไหมนี่ต่อไปก็ภาวนาด้วยการระลึกถึงความตายนี่เป็นเรื่องสำคัญมากและไม่ใช่ความตายของคนอื่นความตายที่จะถึงของตัวเองต้องพิจารณาบ่อยๆระลึกบ่อยๆว่าความตายจะถึงเราแน่เราไม่รู้ว่าวันไหนแต่ว่าตรงมาแน่เขาก็ใช้คำบริกรรมว่ามรณังเมภวิสติได้ความตายก็จะเกิดขึ้นกับเราหรือว่านั่งนึกภาพตัวเองนอนอยู่ในโรงหรือว่านอนแล้วก็วางมือแล้วก็นึกภาพคนมารดน้ำนึกเป็นภาพได้ให้เกิดความสลดสังเวชเกิดความเห็นคุณค่าของเวลาที่ยังเหลืออยู่การระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อจะทำให้รู้สึกซึมเศร้าหรือว่ากระกลุ่มตรงกันข้ามว่าชีวิตมีค่าเพราะ มีเวลาน้อยเราทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่เราจะเป็นวิธีระงับความขี้เกียจขี้คร้านได้ดีมากในต่อไประลึกถึงธรรมชาติของร่างกายเพื่อเราไม่ลงไหลอยู่กับร่างกายจะเป็นการพิจารณาอาการ32ก็ได้เอาตามบทสวดก็ได้เกสาโลมานขาตันตาตัดโจห้าข้อแรกนี่ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ตาเนื้อมองเห็นใช่ไหมผมขนและฟันหนังเป็นสิ่งที่เราเห็นทุกวันพิจารณาของตัวเองพิจารณาคนอื่นเราก็เห็นนี่เราพิจารณาอาการ32ได้ไปตามลำดับอาจจะถึงมักจะถึงข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดกว่าเพื่อนแล้วก็เอาแต่ข้อนั้นข้อเดียวไปคิดไปพิจารณาต่อไปและเห็นธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเจ้าของมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างเช่นร้อนถ้าเกิดเข้าไปในที่ร้อนก็เหงื่อออกอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติเพราะมันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปในที่อากาศหนาวตัวก็สั่นตามธรรมชาติของร่างกายไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นจนได้ให้ค่อยๆสังเกตเห็นธรรมชาติของร่างกายว่าสักแต่ว่ากายไม่ต้องไปหลงไหลไม่ต้องเป็นยินดียินร้ายก็มันมากเพราะมันก็แค่นั้นเองนี่ถูกวันนี้คนก็หลงไหลในร่างกายแล้วมากใช่ไหมแล้วก็หาความสุขกับร่างกายมากจนขาดความสามารถในการหาความสุขทางใจทุกวันนี้คนก็เป็นทุกข์เพราะปฏิบัติต่อร่างกายไม่ถูกต้องอย่างเช่นเรื่องโรคอ้วนตอนนี้ก็ระบาดทั่วโลกมีโยมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาบอกโอ้โหคนอ้วนมากอ้วนเหลือเกินนี่เขาเป็นโรคอ้วนแล้วนอกจากว่าลำบากหลายอย่างแล้วก็ยังเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคเบาหวานโรคนั่นโรคนี้สารพัดแล้วเป็นความทุกข์ที่เกิดเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องลึกลับเลย 1. กินมากเกินไป 2. ออกกำลังกายน้อยเกินไปในมนุษย์กำลังภาคภูมิใจว่าเจริญพัฒนามากกว่าทุกยุคทุกสมัยได้แค่กินให้พอดีก็ไม่เป็นนะเราจะไปภาคภูมิใจอะไรก็แค่กิจกรรมพื้นฐานของชีวิตก็ยังทำไม่เป็นนี่ก็ตอนนี้เขาเล่ากันว่าตอนนี้ก็มีผ่าเย็บกระเพาะอาหารลดอาหารไม่ได้เลยต้องเย็บกระเพาะอาหารยอมแพ้ก็ได้ผลตอนนี้ก็เย็บปีหนึ่งเป็นแสนเลยตอนนี้มีเครื่องดูดไขมันเย็บกระเพาะสารพัดเพียงเพราะว่าลดอาหารไม่ได้เพราะหลงอยู่กับอาหารหรือว่าเอาอาหารเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ทางใจซึมเศร้าก็แก้ด้วยการกินเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็กินเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็กินอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเพราะธรรมชาติบังคับอันนี้ก็แน่นอนแต่ว่าที่อเมริกาส่วนมากส่วนใหญ่ มันก็เป็นเพราะการไม่สำรวมหรือว่าการไม่รู้จักปฏิบัติต่อร่างกายอย่างถูกต้องซึ่งเราไม่ได้สอนว่าผอมดีกว่าอ้วนแต่ว่าในการที่เราเป็นนักภาวนาเราก็ต้องภาวนาในถูกด้านในด้านร่างกายด้วยด้านจิตใจด้วยด้านปัญญาด้วยและการพิจารณาให้ศึกษาธรรมชาติของร่างกายและความตรงกลางของร่างกายนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรทำบ่อยๆพอเราเห็นธรรมชาติของร่างกายว่าสักแต่ว่าธรรมชาติอย่างนั้นเองเราก็ไม่หลงไหลรู้เท่าทันมันก็เป็นยังไงเราก็รักษาดูแลให้พอสมควรจนกระทั่งมันก็หมดเวลาของมันต่อไปก็อานาปานสติอันนี้ก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่พูดถึงบ่อยๆแล้วทุกคนก็มีลมหายใจแต่ไม่ค่อยได้สังเกตนอกจากเวลาหายใจไม่ออกเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้รู้ความรู้ความเข้าใจหลายอย่างเพราะว่าลมหายใจอยู่ในเรียกว่าเป็นชายแดนระหว่างส่วนของร่างกายที่บังคับได้กับส่วนที่บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำให้เข้าใจในเรื่องความคิดที่จะบังคับต่างๆที่จะควบคุมต่างๆได้ก็จะลมหายใจก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรื่องอารมณ์อารมณ์รุนแรงลมหายใจก็หยาบอารมณ์ละเอียดลมหายใจก็ละเอียดมันสัมพันธ์กันอย่างนั้นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากการดูลมหายใจนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายก็อุปสมานุสติก็ระลึกถึงพระนิพพานระลึกถึงความสงบลึกถึงว่าโอ้ถ้าจิตใจแน่วแต่ปล่อยวางกิเลสได้มันจะงดงามขนาดไหนนึกถึงว่าปัญหาต่างๆกิเลสต่างๆอยู่ในจิตใจเราก็ลึกถึงการที่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นลึกถึงความงามของจิตใจที่มีไม่โลภไม่โกรธไม่หลงลึกถึงเป้าหมายสูงสุดของการภาวนาก็ทำให้จิตใจสงบลงได้นี่ก็เป็นตัวอย่างของพวกอนุสติภาวนาสิ่งที่เราสามารถเอามานึกมาตามระลึกเพื่อเกิดผลในการภาวนาระลึกถึงคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ระลึกถึงศีลของตนระลึกถึงการเสียสละคุณงามความดีการทำบุญทำทานของตนคิดถึงเทวดาหรือทำที่ทำให้เป็นเทวดาคิดถึงความตายในทางที่เกิดความขยันมันเพียรที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนในเวลาที่ยังเหลืออยู่คิดถึงธรรมชาติของร่างกายให้ไม่หลงไหลไม่เป็นทุกข์กับร่างกายรู้เท่าทันลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อให้จิตใจสงบแน่วแน่เกิดเป็นสมาธิที่จะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาระลึกถึงความสงบสูงสุดของอุปัสสมาความสงบจากกิเลสเพื่อเป็นเป้าหมายที่เราจะตั้งอกตั้งใจพัฒนาต่อไปอะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดในทางธรรมะของพอสมควรในเวลาโอ้ยที่ลอมเพียงแค่นี
้ท่านธรรมยันธรรมกถาชาติทุกการันตะธรรมเทศ